Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штурин. Вітаю вас. Підприємці під тиском. Поставили ми знак запитання і далі продовжуємо, як працюється малому та середньому бізнесу. Саме це сьогодні ми хочемо з'ясувати у нашій студії. У нас є гості – це Ксенія Ляпіна, заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, і Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». Вітаю вас!
Мої вітання.
Доброго дня.
490-2905 – це наш студійний телефон, код Києва 044. І для початку розмови нагадаю, що у рейтингу легкості ведення бізнесу Україна посідає 145-те місце із 183 країн світу. Президент заявив, що людина кроку не може ступити, всюди стоїть чиновник, повз якого не пройдеш, я цитую дослівно. Президент також наголосив, що це треба змінити найближчим часом і відмінити 90% регуляторних актів і скасувати їх. Пані Ляпіна, скажіть, будь ласка, от вже пройшло кілька місяців від цієї заяви президента. Що було зроблено?
Ну, по-перше, хочу звернути увагу, що президент Віктор Янукович вже півтора роки як президент. І дивно, що тільки зараз він відкрив очі, вийшов на вулицю і таке побачив. Крім того, я хочу звернути увагу, що чиновники в Україні – це не якийсь окремий клас, який нам Богом даний. Чиновника призначають по вертикалі, яку очолює президент. Тому якщо президент каже, що в нас щось не так з чиновниками, то це, в першу чергу, він сам собі каже, а не нам. Ми просто, на жаль, це знаємо і споживаємо наслідок цього багато років. І це, якби, президенти змінюються, кожен раз вони роблять вигляд, що вони впали з луни і відкрили для себе новину, що в нас чиновник заважає бізнесу. Чомусь вони, як правило, відкривають цю новину ближче до кінця каденції, потім розводять руками і кажуть, що нічого зробити не встигли.
Янукович зробив раніше це.
Раніше так. Зробив це, тільки тому, напевно, що не дуже розуміє, що робить. Тому що насправді...
Або податковий майдан дарувати.
Або, можливо, ну, я дуже сильно сумніваюся, що його до цього підштовхнули якісь народні думки. От в цьому в мене є глибокий сумнів. Але я хочу звернути увагу на наступне. До 20-річчя було багато звітів з боку, зокрема, економічного блоку уряду, і вони дали такий звіт, що в нас покращується бізнес-клімат, і покращується, в першу чергу, в нас великі якісь досягнення вони побачили в регуляторній політиці. А це дерегуляція, скорочення і так далі. То я вам хочу доповісти, що в житті це абсолютно не так. В житті насправді нічого не відбувається. Тобто на папері ми приймаємо непогані закони. От найближчим часом набули чинності закон там, про електронну реєстрацію, там ще якісь закони набувають чинності. Дуже хороші закони, все там правильно написано. Тільки єдине, що в житті людина стикається з тим, що все, що вона прочитала в законі, вона може забути, а вона йде до органу відповідної влади, і там їй дають абсолютно інший алгоритм дій. І така дуальність приводить до того, що бізнес-клімат погіршується.
Чому так відбувається, пані Продан?
Ну, по-перше, якщо говорити про те, чому закони не працюють, останнім часом приймають в основному рамкові закони. Да? Закони, які декларують, що ми за те, щоб було легко, ми за те, щоб було просто, але продовжують діяти спеціальні закони, які свого часу були прийняті ветеринарною службою для себе, містобудівними інспекціями для себе, ну, тобто приймали депутати, але які були пов'язані і тоді, і продовжують бути пов'язані з цими чиновниками, які заробляють, на жаль, не тільки на бізнесі, на кожній людині, яка взагалі проживає в Україні кошти.
Цитую президента України Віктора Януковича. Всюди стоїть чиновник, повз якого не пройдеш. Це стало своєрідним бізнесом, від якого доведеться, сказав президент, обов'язково добровільно і чесно відмовитися. Але ж в житті відбувається так, що відмовляються люди займатися підприємницькою діяльністю, а отже давати заробляти на хліб насущний самостійно, більше того, сплачувати податки державі і більше того, давати робочі місця іншим людям. Я запрошую вас, шановні слухачі, і вас, наші гості, послухати історію Олега Хижняка, підприємця з Рівного. Він переповів нам, як відбулося так, що йому довелося закрити власний бізнес. Він почалося все з нового року, коли він подумав, що йому дуже важко платити ліцензію за алкоголь, і вирішив в ресторані закрити бар, а дозволити людям приносити клієнтам, приносити алкоголь з собою. Прошу.
Якби кожен клієнт все одно приходить, просить принести з собою алкоголь, то я вирішив, економічніше мені буде залучити так клієнтів більше. а платить ліцензію 8 тисяч, платити за касовий апарат, за ці всі податки, то в рік виходить певна сума, то мені дешевше, бо я не стільки заробляю на алкоголі, скільки плачу тільки податки в одних. То дешевше сьогодні, вигідніше закрити бар, дозволити клієнтам прийти зі своїм алкоголем, яким чином працювати. І десь буквально через місяць одразу прибігає податкова, перевіряють алкоголь, чого, як це так, в ресторані нема алкоголю і так далі. Я їм пояснюю, якби їхня місія на цьому закінчилася, буквально через пару днів знову вони приходять перевіряти, але вже з ОМОНом, обиск проводити в ресторані, склади перевіряти. Ну, я їм не дозволив, ну, тільки суд може дозволити, наскільки я розумію. І знову потім... Як ще якийсь заказ, вони приходять до МОН, до в ресторан і дивляться на барі, стає, а якраз клієнти принесли алкоголь, свою горілку, коньяк. Вони бачать, що клієнти приносять, сиділи, чекали, і клієнти уходять, і вони, давайте будемо оформляти, бо ви зберігаєте алкоголь, а ви не маєте права зберігати, ви не маєте ліцензію і так далі. Ну і пішла ціла заворушка. Я вже і телебачення визиваю, і пресу. Ці клієнти приїхали, писали, пояснюючи, що це вони принесли алкоголь. Така сутичка пішла до того, що все одно штрафи виписали. Знайшли, що в мене немає вивіски, що в ресторані не палять. Це 3,5 тисячі гривень. І поїхали перевіряти. Поки не будуть платити штрафів, все одно будемо приходити. То на сьогоднішній день закрив підприємство, бо тиск, в принципі, йде постійний. В принципі, ресторани заробляють тільки на кухні, а не на алкоголі.
Це ви закрили ресторан, так? А що у вас ще залишилося? Так.
В принципі, весь бізнес, який був по місту, маленький, великий, весь позакривав.
І з чим це пов'язано?
З тиском. Неможливо працювати, нема якогось компромісу. Я плачу великі податки, а компромісу такого, це не тільки до мене. Так, в принципі, багато ресторанів в нашому місті, кафе, такі маленькі бізнес, вони всі позакривались. Ну, штрафи, як обов'язок, знаєте, як торговий патент платиш, так треба і штрафи обов'язково платити. Факт, говорю вам, прийшла людина, устроїться на роботу офіціанткою. Я не можу зразу піти її в центр зайнятості оформити, чи договір тимчасовий скласти, бо хай хоч день чи два поробить, я подивлюсь, що вона вміє тарілки взагалі носити. Ну, от прийшла і зразу, а що ця людина вас без центру зайнятості, без договору? То, що так в мене текучість кадрів, це ж офіціантка має з клієнтами общатися, в неї має, ну, і санкнижки і так далі. Ну, подивіться, що за людина, що я буду кожен день в центр зайнятості людей. Я от вам штраф опять дасть 3 тисячі. Хіба можна кожен місяць тільки на одні штрафи працювати?
А чим вам пояснюють, можливо, в неофіційних розмовах співробітники податкової адміністрації?
В них є свої плани. План по штрафу має, там, я не знаю, який в них там місяць дати штрафів. От і ходять, шукають, де можна заробити на цих штрафах.
Скільки років, Олеже, ви займаєтеся підприємництвом?
З 2000 року.
Скажіть, будь ласка, якщо оцінювати за п'ятибальною шкалою клімат підприємницької діяльності, то яку б оцінку ви виставили?
1 бал.
Скажіть, будь ласка, ви займалися якоюсь меценатською діяльністю? Ви працювали на соціальних програмах?
З 2001 року займаюся меценатством. Я допомагаю обласній лікарні нашої, допомагаю притулкам, дітям сиротам, це 9800 нас дітей є в місті, які, ну, чи батьків немає, чи матері немає, або батька, або це алкоголіки. У мене є їхні контакти, я кожен рік на Святого Миколая дарую подарунки, мої друзі допомагають мені в цьому. Тобто діти пишуть листи Святому Миколаю, передавали мені ж такі, мій ресторан, ці листи, і ми кожному, всі діти, які просили якісь подарунки, це там барбі, це книжки, це м'ячики, це мобільні телефони.
А скільком дітям ви так допомогли?
Ну, от минулого року це в нас було 9800 листів.
І що, усім?
Всі, абсолютно всі були листи, всі були подарунки, діти, все, що писали, ми все дарували.
Ну, ось така історія. Дякую, що ви її вислухали, розповів її підприємець з Рівного. Наскільки, пані Ляпіна, ця історія є типовою для теперішньої України?
Насправді, дуже типовою. Він якраз наголосив на тому, на чому я наголошувала. Тобто, на папері написано одне, в житті абсолютно інше. На папері він мав право робити так, як він зробив для себе, а в житті він стикнувся з тим, що все одно знаходять будь-які, навіть хімерні підстави для штрафів, але потім, розумієте, влада – це апарат насилля. Вони накладають штраф і тиснуть, а ти ходи і доводь, що ти не верблюд. От якби і ця ситуація призводить до того, що багато підприємців говорять мені: ми не встигаємо гроші заробляти, ми тільки ходимо по органах влади і відбиваємось. Весь час, який би вони могли витратити на розвиток бізнесу, а отже на створення нових робочих місць для українців, а отже
і на меценатську діяльність.
Ну, на меценатську це вже само собою, але на початку треба базове, треба, щоб хтось створював додану вартість. Це створюють підприємці і працівники, які в них працюють. Якщо нема підприємця, працівнику нема де працювати. Тобто, фактично, базового рівня ми все далі і далі, далі менше стає базового рівня. А податкова весь час звітує, що вони дуже хороші, вони от там стільки-то повернули, як вони кажуть, державі коштів. Мені цікаво, як вони їх повернули. І вони ніколи не належали державі ці кошти, да? Але вони їх повернули. Ну, тобто, іншими словами, відібрали. І вони звітуються про це, як про щось велике, що це вони такий подвиг зробили для країни, що вони відібрали у бізнесу гроші. Я хочу сказати нашим шановним громадянам, кожна відібрана у бізнесу копійка відбувається втратою чергових робочих місць. І хай громадяни потім не запитують, чому вони мусять їхати по світах шукати робочих місць. Тому що держава щоденно і постійно відбирає копійку за копійку від бізнесу під різними, нібито благовидними якимись приводами.
Ну, зрозуміло, ситуація в Україні економічно складна. Велика кількість людей, які отримують гроші з державного бюджету, це і пенсіонери, це вчителі і лікарі, але це все мізерні, я нагадую, заробітні платні і пенсії, але тим не менше держава в такій ситуації. Але в основному виходить, що ці проблеми вирішуються за рахунок приватних підприємців. Пані Продан, от був податковий майдан. До нас приходили тут і як представники влади, і представники податкового майдану, і часом здавалося, що навіть починався якийсь діалог, і, можливо, можна було сподіватися на те, що все-таки будуть почуті підприємці, і підприємці почують державу з її потребами. Пройшов вже певний час, пора робити висновки. Чи було насправді хоч щось почути, і чи це відчуває приватний підприємець на в своєму місці, де він працює?
Стосовно того діалогу, який, здавалося, починався в грудні, треба сказати, що найкращим показником цього діалогу є спрощена система оподаткування. В грудні її зберегли за рахунок тих протестів, які були, її готували весь цей поточний рік, і готовий законопроект навіть не винесли в зал Верховної Ради до другого читання, хоча він був повністю відпрацьований в профільному комітеті. На щастя, винесли інший законопроект в той самий день, законопроект депутатський, в якому були позитивні моменти, де в чому спірні, але по пенсійному фонду, по єдиному соціальному внеску, але в тому самому законопроекті одночасно з'явилася норма, наприклад, по касовим апаратам, обов'язковість електронної передачі через інтернет, передачі всього звіту з кожного касового апарата, незалежно від розміру бізнесу, маленький, великий, будь-який. Ця норма з'явилася ні звідки, в останній момент, скажімо так, ми не встигли побачити, як вона залетіла в останній вагон, і вона прийнята, вона буде діяти з 1 січня 2012 року. Я не думаю, що це схоже на діалог, тому що ми тут стукаємо в одні двері, і тут начебто нам намагаються їх відкрити, роблять вигляд, що відкривають, а з іншого боку, з інших дверей нам заносять інші вимоги. І коли на сьогоднішній момент ми читаємо багато звітів із адміністрації президента, із уряду про дерегуляцію, про те, скільки актів скасовано, я, читаючи це, одночасно згадую ті нові регуляторні акти, які ускладнюють бізнес. Хоча, якщо у нас наша тема сьогодні – це тиск на бізнес, бізнес має сьогодні два тиски. По-перше, це низька купівельна спроможність, тому що реальні заробітні плати значно зменшились, і ті самі ресторани, чому вони зараз шукають виходу, відмовляються від бару або що, тому що в них зменшився попит, у них менше клієнтів, менше людей можуть піти в ресторан, піти в кафе, піти щось собі придбати. Зменшилися доходи, але витрати залишились тим самим. Люди на роботі, податки ті самі. І тому бізнес сьогодні шукає виходу з цієї ситуації, коли зменшились у людей доходи, відповідно, можливість щось придбати. А з іншого боку, держава шукає компенсації в цьому самому бізнесу, замість того, щоб допомогти, подати руку або хоча б не заважати. З іншого боку, давить тим, що шукає ті кошти, яких немає.
Цей же підприємець зі Львова сказав мені, що вони обговорюють дуже часто, збираючись разом, щоб як би можна було вирішити цю ситуацію. І вони кажуть, що в принципі, якби був єдиний фіксований податок з обороту, і вони знали, що це треба отакий відсоток заплатити, він каже, платили б усі, і нічого би не приховували, платили всі, лише щоб не мати проблем з адмініструванням. У нас є слухач. Алло?
Доброго дня.
Слухаю
вас. Віктор Київ.
Прошу.
Я хотів би ширше поставити питання. Коли ми говоримо про малий і середній бізнес, то в структурі ВВП оцей малий бізнес особливо – це перепродажа. Тобто ми збільшуємо частку послуг, а нічого не виробляємо. Нам треба думати про внутрішній ринок, ширше мислити. І держава дійсно повинна дивитися, регулювати ці процеси, щоб ми витіснили з цього внутрішнього ринку імпорт. Ось про що треба думати, а не тільки про торгівлю, перепродаж.
Дякую за ваше зауваження. Пані Продан проситься, будь ласка.
Я, по-перше, хочу сказати стосовно торгівлі. Нічого не потрібно виробляти, якщо ти його не зможеш продати. Тому що без продажу чи товару, чи послуги вона нікому не потрібна, вона буде лежати на складі. Це не можна. Ми звикли до слова спекулянт, але насправді це не є так погано, як зазвичай подається. Стосовно того, що держава повинна створювати, дійсно повинна, але з 1 квітня цього року велика кількість підприємців завдяки податковому кодексу не можуть виробляти свою продукцію. Вони її можуть виробляти, але не можуть продати. Бо ті великі підприємства, які раніше у них придбавали речі, да, придбавали свою складову або якісь послуги, сьогодні не можуть взяти їх на витрати. Це дія податкового кодексу, це те, як допомогла влада розвивати саме виробництво в Україні. Виробництво на маленькому рівні на сьогодні неможливо робити.
Загальмувало.
Загальмувало.
Ну, я ще хочу додати, що не тільки податками єдиними. Насправді, той, хто сьогодні в Україні взагалі щось виробляє, це справжній герой, тому що особливо в малому підприємстві. Він обкладений такою кількістю регуляцій додаткових, що це майже випливає в таку саму суму, як він робить, власне, тверді затрати на вироблення продукції. Для великого бізнесу це трошки легше. Такі всякі адміністративні витрати в нього виходять десь, може, до 1% його обсягу реалізації. А для малого бізнесу, це не ми підрахували, це підрахував Світовий банк, це виходить десь до 6-7% від обсягу у його реалізації. Це колосальні гроші. Це, власне кажучи, це гроші, які просто виходять в повітря на абсолютно непродуктивні видатки, пов'язані з регуляціями влади. Що це за регуляції? Це абсолютно застаріла система контролю якості і безпечності продукції. Ми ж так нічого... Скільки розмов за ці півтора роки... За 5 років останніх, скільки розмов було, але за 1.5 останні роки ніби в план навіть поставили, що от все, вже буде реформа технічного регулювання, от ми вже рівняємось на Європу, зробимо європейську. Закони прийняли навіть, в черговий раз нагадую, закони всі поприймали. Все не працює, все заблоковано за старілим держстандартом, який так і існує в системі влади, який нічим поки що не реформований, і ми сидимо на березі і чекаємо, коли на нарешті реформується система. А ця система для виробництва, вона базова, тому що ти не можеш нічого виробляти, якщо воно не пройшло систему контролю безпечності. А коли ти щокварталу маєш викладати шалені гроші за цей так званий контроль, якого насправді не відбувається, а ти просто 3 паперчики відвозиш в якусь структуру, яка за ці паперчики з тебе бере тисячі гривень, невідомо за що, то ти, якби постає в тебе питання, а на що взагалі ти працюєш в цій країні? Значно легше, от ми кажемо, позбавитись імпорту. Імпорту позбавитись неможливо в принципі, але навіть зменшити його неможливо, доки виробляти в інших країнах значно вигідніше, ніж в Україні.
Продовжу. Недавно один із гостей нашої студії розповідав історію про те, як в Україну хотів зайти не такий вже великий, але все-таки інвестор з 2 мільйонами євро. Це, в принципі, небагато для того крупного бізнесу, про який говорив наш слухач. Але ці люди прийшли, місяць повивчали ситуацію і сказали, що в таких умовах вони працювати не можуть. Тому тут питання для загального підприємця, незалежно від того, чим він займається, чи великим виробництвом, чи великим бізнесом, чи тим, що виробляє якісь послуги певні, або продає товар, який виробляється в одній частині країни чи світу, передає десь в іншому місці. Це все одно, цей загальний клімат є несприятливий. Ми лише нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати, прочитати і подивитися на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Підприємці під тиском. Цю тему ми сьогодні обговорюємо у студії. У нас Ксенія Ляпіна, заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва та регуляторної політики, і Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». 490-2905 наш студійний телефон. І я би хотіла цю завершальну частину нашої розмови присвятити тому, наскільки підприємці здатні самі тиснути на державу. Якщо податковий вже Майдан в минулому, і у нас тепер там Майданс. Приїжджають талановиті люди із регіонів України, із усіх областей, дуже гарно танцюють. От, і у нас тепер не Майдан, а Майданс. От, то які ще способи залишилися в загальній системі, яка тепер склалася, задля того, щоб таки підприємців почули? Оскільки багато хто з експертів, незаангажованих, кажуть, що держава взагалі-то мала би бути зацікавлена у тому, щоб слухати підприємців. Пані Продан.
Ну, я хочу сказати, що Майдан не пройшов, скажімо так, повз об'єднання підприємців. І на сьогодні, як раніше, ще актуальніше стало питання того, щоб разом знаходити ті спільні механізми, які би захистили бізнес, але я не хочу говорити про захист, да? Про формування бізнесу і про, як ви кажете, тиск бізнесу на владу. Ми працюємо з тими регіональними об'єднаннями, які є, створюються нові об'єднання підприємців, причому навіть до сіл іде оця структура об'єднання підприємців, знаходження виходу з тієї ситуації, яка є. І ми самі себе вчимо, ми аналізуємо ті закони, які існують, для того, щоб знайти от ті бар'єри, які існують, насправді вони там є для контролюючих органів, але ми їх не використовуємо, тому що ми їх не знаємо. Ми їх знаходимо і ми їх надаємо всім підприємцям для користування. Це з одного боку. А з другого боку, ми пішли іншим шляхом з минулого року. Весь цей рік ми займаємося самі законотворчістю. Завдяки Ксенії Михайлівні, да, завдяки іншим депутатам ми готуємо проекти, ми готуємо ту позицію, яка нам цікава, і через народних депутатів пропонуємо їх Верховній Раді. Да? Ми вже не чекаємо, як це було в минулому році, коли готували податковий кодекс, ми чекали і виказували свою позицію, своє невдоволення, ми готуємо свою редакцію. Хочу сказати Олегу, який сьогодні був у нас в ефірі з Рівного, про те, що своїх офіціантів він має право, згідно з 24 статтею -1 Кодексу законів про працю, на 7 днів приймати за трудовим договором, який ще не зареєстрований в центрі зайнятості. Це його механізм, він повинен його використовувати. І жоден податківець протягом 7 днів від моменту заключення трудового договору не має права його за це штрафувати.
Ми опитували багатьох людей про те, які здобутки все-таки отримала Україна за 20 років своєї незалежності. І багато провідних мислителів сказали, що основне те, що з'явився прошарок людей, які орієнтовані на власні сили, які самі хочуть витворювати правила гри, які і є осередком, чи, верніше, прямим втіленням громадянського суспільства. От це якраз малий і середній бізнес, пані Ляпіна. Так?
Абсолютно так. Він не сам по собі, насправді, народився, багато зусиль було докладено для того, щоб він зміг народитися, тому що підприємливих людей в Україні багато, але вони не могли розкритися, доки не було, наприклад, спрощеної системи оподаткування. Ми мали всіх їх в тіньовій сфері. В тіньовій сфері люди не борються за свої права, вони просто ховаються і все. Тому, власне, боротися легально за свої права може тільки легальний бізнес. Але я хочу наголосити на наступному. От, якби ми навчилися концентруватися на прийнятті законів, і нам навіть іноді це вдається. Ми не навчилися за ці 20 років концентруватися на контролі, такому, вибачте, нудному, може не такому позірно красивому, але щоденному контролі за виконавчою владою. А і тут якраз у нас найбільша катастрофа, тому що всі добрі закони просто не виконуються, а ми не знайшли механізму, як оці об'єднання підприємців могли б поставити під контроль і змушувати владу виконувати закон. закон. От
пам'ятки писати.
Ми пишемо, ми роздаємо підприємцям в регіонах, просто по ринкам, по магазинам, да, по виробництвам. Ми даємо листівки по різним контролюючим органам, які в них права і які в них обов'язки. В деяких регіонах вже сформовані групи, де виїжджає юрист разом з рядом інших підприємців, небайдужих, по тим ситуаціям, де щось відбувається. СЕС, пожежники, це ті і податківці, це ті органи, які найчастіше підпадають саме під тиск підприємців, які не даються.
Завершується ефір, а мені дуже б хотілося, щоб за 5 років ми зібралися у цій студії і сказали, що саме середній і малий бізнес і виховав те громадянське суспільство, яке виховає врешті-решт і державу. Ваша свобода, дякую Оксані Ляпіні і Оксані Продан.